Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 344. epizodu našeg serijala. Ova emisija, moramo to odmah reći, bit će pomalo sadržajem, naravno, neuobičajena i bogatija. Osim nastavka feljtona britanskog naučnika Artura Evansa o ustanku u Bosni 1875. U uvodu skrećemo pažnju slušaocima na literarno gostovanje banjalučanina profesora Božidara Boška Barkovića, pijaniste koji 47 godina živi i radi u Bremenu, njemačkom gradu sa velikom muzičkom tradicijom. Stariji banjalučani, a i redovni slušaoci pamte ime Barkovića, klaviriste koji je nezaobilazan kada je riječ o muzičkom životu Banja Luke poslije Drugog svjetskog rata. U 344. emisiji pročitat ćemo Barkovićev zapis o prvom klavirskom koncertu na terasi tvrđave Kastel u Banja Luci, koji se dogodio u ljeto 1960. godine. Šta više, ovaj zapis će ilustrovati i žive izvedbe klavirskih kompozicija u interpretaciji Boška Barkovića. Dobrodošli i ugodno slušanje. U prethodnim emisijama čitali smo pisma, odnosno reportaže koje je britanski, a budući naučnik, specijalni izvještač ili putopisac Arthur John Evans slao listu Manchester Guardian iz ustankom zahvaćene Bosne i Hercegovine. Evans je svoja pisma slao Guardianu u januaru i februaru, kasnije i martu 1877. godine. U svojim, dakle, pismima, odnosno reportažama, on je upozoravao na nasilja u Bosni. Britanska javnost je tako iz prve ruke o tome obavještena, za razliku od britanskog generalnog konzula Holmesa, koji je bio u Sarajevu i koji je bio izuzetan turkofil i koji je, naravno, Artura Evansa predstavljao u mračnim bojama Britansko ministarstvo vanjskih poslova. Elem, pisma Artura Evansa su izazvala burnu raspravu u britanskom parlamentu. Evo šta je sam Arthur Evans o tome zapisao. Na dan 9. marta 1877. Sir George Campbell pitao je u parlamentu, pozivajući se na moje dopise koje je objavio Manchester Guardian, je li istina da je, citiramo, velik broj hrišćana iz Bosne zbog neprekidnih i ogromnih muslimanskih nasilja proveo zimu u pećinama, jazbinama i drugim bednim skloništima na austrijskoj granici i to na najžalosniji način, završen citat, i dalje, da li je Bosna još poprište uporne pobune? Dakle, ovo je naša napomena, britanski parlamentarci obično reaguju sa ogromnom zadrškom. Evans ovim povodom u svojoj notici bilježi. U to vrijeme, gospodin Burke nije svladao geografiju koja je bila vezana za to pitanje i odgovorio je neodređeno, i to ne o Bosni, već o Nikšiću i o crnogorskoj granici prema Hercegovini. On je imao neku osnovu da se nada da će mir, jednom zaključen između Porte i Crne Gore, biti baza i za obnavljanje mira u susjednim oblastima, što će reći i u Bosni i tako dalje. Na dan 23. marta telegrafski sam uputio Manchester Guardianu, piše Evans, prvi izvještaj o nasiljima u Očijevu i u okolnim selima. Detaljniji izvještaj ponovio sam 26. marta. Na dan 10. aprila Jenkins je tražio u parlamentu obaveštenje o ovim nasiljima. Burke je tad odgovorio da je posle pitanja Sir Georgea Campbella postavljenog u parlamentu 9. marta upućen telegram 13. marta konzulu Holmesu u Sarajevu i da su tri depeše, čije je izvode pročitao, bile odgovor. Te depeše su bile datirane 14., 16. i 29. marta. U posljednjoj, od 29. marta, skoro tri mjeseca posle odigranih nasilja, izgleda da nikakva vest o nasiljima nije doprla do konzulovih ušiju u Sarajevu. Holmes još uverava vladu da je neistinito tvrđenje da su neprestana ubistva i nasilja u pokrajini sve brojniji. Holmes je sasvim u pravu, piše Evans. Oni koji nešto znaju o Bosni nikako ne mogu pretpostaviti da je stanje stvari ocrtano nasiljima u Očijevu i drugde, po svom karakteru nešto abnormalno. Takvo stanje u Bosni hronično traje već 3 godine. Ljubaznosti konzularne dikcije dozvoljavaju britanskom konzulu Holmesu u Sarajevu da u ovim depešama nepristrasno govori o pobunjenicima kao o gusarima i banditima. Odaje mi čast, piše Arthur Evans, navodeći neke odlomke iz mojih pisama Manchester Guardian i među ostalim moje iskustvo kao očevice izbjegličke bede, jer hoće da pokaže, kao što navodi, kako su slavenofili netačno predstavili sve ono što se dešava u Bosni, da bi trebalo zbog blizine i olakšane korespondencije da budu bolje obavešteni kada to već žele, završen Holmesov citat. Potrebno je primetiti da je naš konzul, odnosno britanski konzul, nastanjen u pokrajini u kojoj je, sem male birokratske klime Osmanlija kojom je opkoljen, sve stanovništvo, kako muslimansko, tako i hrišćansko, čisto slavensko, i on upotrebljava reč slavenofil kao oznaku prezrenja. Lord Derby, primio je od Holmesa sljedeći izvještaj u vezi sa pobunjenicima. Citiram. Sada već bolešću vezan za sobu, ali nameran sam da prvu priliku iskoristim i da utičem na valiju kako bi odmah preduzeo potrebne mere da, ukoliko je moguće, protera ove razbojničke bande iz Bosne. Pritom britanski konzul u Sarajevu misli na ustanike. U ovom proterivanju malo kasnije Holmes dodaje da je sasvim svestan kako je predstavljen kao turkofil. Ma nemojte kasti. Dalje produžuje i nabraja velike nezgode pod kojima radi, jer uopšte malo ljudi ima neku jasnu sliku o događajima u Bosni, te mora da se bori protiv ogromne većine neobaveštenih i pristrasnih izveštača i dopisnika o stanju događaja u ovim oblastima. Završava svoj dio notice, ovom prilikom Arthur Evans. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Dakle, Britanac, odnosno specijalni izvještač i putopisac Manchester Guardiana Arthur John Evans izvještava čitaoce svog lista o stanju u Bosni u vrijeme ustanka, konkretno 1877. godine. Međutim, britanski generalni konzul u Sarajevu, Lord Holmes, koji je inače prononsirani turkofil, britanski Parlament, odnosno Britansko ministarstvo vanjskih poslova, izvještava kako je mirnu tursku vlast uznemirio ustanak bandita i gusar. U svojoj notici upućenoj Britanskom parlamentu, Arthur John Evans se obračunava sa engleskim konzulom Holmesom u Sarajevu i nastavlja. Možda će biti bolje da se ilustruju Holmesovo poznavanje problema u Bosni i da se time zadovolji prirodna želja njegovih nadležnih, kako on naziva Ministarstvo spoljnih poslova, jer je informacija iz njegovih nepogrešivih izvora desetodnevno staro izdanje Timesa. Napominjemo Timesa. I to iz pisma austrijskog dopisnika, on je isekao jedan pasus, tursko-mađarske simpatije ovog dopisnika dobro su poznate, i taj pasus dostavio Ministarstvu spoljnih poslova uza svu pompu i dostojanstvo zvaničnog izvještaja. Prema tome, piše Evans, imamo sasvim posebne poglede engleskog konzula u Bosni. On je doveden dotle da pribira informacije o svojoj pokrajini iz Beča i to preko Londona. Zaista je van svakog očekivanja informacija dobijena ovim dugim procesom. To je inspirisani austrijski pogled na pobunu koji je nužno podneti. Ali činjenica da je Holmes mogao potpisati tako netačan materijal, ne provjeravajući bar na neki način njegovu tačnost, isto toliko iznenađuje koliko i pokazuje njegovo nepoznavanje sadašnje istorije ove pokrajine. Despotovićeva komanda, ovdje Evans misli na srbijanskog pukovnika koji je sklonjen iz Srbije u Bosnu, dakle Despotovićeva komanda smeštena je u nekom kraju koji britanski konzul Holmes nije nikad, mislim, ni letimice posjetio. Prema Holmesovom opisu, izbjeglice su većinom odvukla pobunjenička braća. Međutim, to je suprotno stvarnosti. Sem na maloj planinskoj površini koju sam nazvao Slobodna Bosna, piše Arthur Evans, malo gde još postoje rajna sela. Imao sam zadovoljstvo da posjetim 7 pobunjeničkih logora. Do posljednjeg čovjeka svi su pobunjenici, sami domoroci, bosanci. Naprotiv, Holmes se koristi snagom svog konzularnog autoriteta da bi izokrenuo stvarnost. Pa piše, takozvani pobunjenički pokret jednostavno je razbojništvo većih razmjera i odražava se ne snagom naroda, već najvećim delom uz pomoć avanturista iz drugih slovenskih oblasti, zapisao je Holmes. Napomenuću en passant da je u sadašnjem momentu oblast u pobunjeničkim rukama jedini deo Bosne kojim se stranac može kretati bez oružja i bez pasoša, bez straha od napada fanatika, pljačkaša i ubojica. Tamo će biti siguran da će, gde god stigne, biti primljen i dočekan sa ljubavlju i gostoprimstvom, da će naći hrane i skloništa. Jer oni ljudi koje je sa zadovoljstvom uprljao naš konzul kao razbojnike, neće da prime za svu tu predusretljivost novčanu kompenzaciju. I konzul Holmes navodi činjenicu da je i pored najbolje želje bio u nemogućnosti da pošalje izveštaj o nekim hrišćanskim zverstvima. Inače bi mu ona poslužila kao opravdanje zverstava koja su počinili baši bozuci, te uz uzvišeno mudrovanje dodaje, citiramo, da su Turci smatrali dostojanstvenijim da se svete nego da se žale, završen citat. Potajno ubistvo, piše Evans, i još dostojno osvete. Čudesan izraz engleskog predstavnika u Bosni i to upotrebljen u oči novih pokolja. I pored svoje mudrosti, Holmes izgleda nije svestan da, posle svega, nema ništa novo i da je nastupilo veliko odsecanje glava i ubijanje ljudi bez obzira na godine starosti. Pomoću raznih sredstava društvo je sa naročitom jednodušnošću zadržalo ovaj plemeniti duh individualne osvete najčešće, ipak, užetom od konoplje i čim je prestalo da tako radi, ono je uopšte prestalo da bude društvo. Ne može se očekivati da se 3 sedmice posle odigranih događaja nešto zna u engleskom konzulatu o nasiljima o kojima je postavio pitanje predstavnik iz Dendija. Na pitanje gospodina Fostera da li je vlada preduzela mere da prikupi obaveštenja o ovim posebnim nasiljima, Burke je odgovorio da takvi koraci nisu preduzimani jer se mora uzeti u obzir i stvarna skupoća telegrama. Zaključuje ovaj dio svoje notice britanskom parlamentu Arthur Evans. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U uvodu današnje emisije najavili smo i jedan neuobičajen prilog. Naime, svi Banjalučani znaju za ljetnu pozornicu u tvrđavi Kastel, koja već godinama daje prostor za održavanje kulturnih, naročito muzičkih manifestacija. Međutim, javnosti je malo poznata istorija ove pozornice, odnosno istorija Kastela, kasta kulturno-umjetničkih događaja. Prvi takav, dakle prvi klavirski koncert, održan je upravo na tvrđavi Kastel, ali ne na mjestu sadašnje ljetnje pozornice. U ovom događaju zapis je ostavio naš Banjalučanin, profesor Boško Barković, koji je u februaru ove 2011. godine navršio 80 godina, a već 47 godina predaje klavir u njemačkom gradu Bremenu, Centru muzičke tradicije, naravno Njemačke. Boško Barković je ovoga januara bio u Banja Luci i tom prilikom specijalno za medaljone ostavio svoja sjećanja na taj prvi klavirski koncert na Kastelu. Koncert na Mjesečini. Bilo je to davno, prije više od 40 godina, pa mi se iz sadašnje perspektive čini kao da se sve dogodilo na nekoj drugoj planeti i u nekom drugom boljem svijetu. Bila je srijeda, 24. august 1960. godine. Kroz Banja Luku, usijanu od ljetnjih vrućina, prolazi jedna neobična povorka. Prevozi se klavir iz Doma kulture na tvrđavu Kastel. Povodom proslave 25. godišnjice svoga osnivanja, Klub akademičara Banja Luke, KAB, organizuje moj solistički koncert na terasi Kastela. Koncertna sezona je već odavno minula, ali grad je ukrašen plakatima koji pozivaju na neobično muzičko veče. Iako sam prije toga imao u gradu niz koncerata i prigodnih nastupa, ovo je za mene bilo jedno novo iskustvo, novi izazov. Moj prvi open air koncert, kao i većina studenata Banja Lučana, provodio sam ljeto u svom gradu, u kojem sam odrastao i maturirao. Koncert klasične muzike u Kastelu. Sve je pomalo ličilo na pokušaj u zajedničkoj želji da se ljetnje večeri Kaba obogate jednim ovakvim muzičkim događajem. Nismo očekivali ni neku veću posjetu, jer je dosta Banja Lučana tih dana provodilo svoj godišnji odmor na moru. Tu terasu Kastela, na koju je dovezen klavir, od Vrbasa dijeli samo jedan niski zid, ispod kojega se privukao rijeci jedan puteljak kojim smo često hodali od Halilovca do Studenca ili na drugoj strani, desnoj obali, do Abacije, onda kada bi nam dosadilo igranje karata na plaži i kad smo htjeli da se prepustimo ljepotama i drugih vrbaskih obala. Klavir je bio postavljen na neku vrstu podijuma od betona, a iznad se njihala lampa koja je osvjetljavala tipke, njih 88. Oko klavira se protezalo nekoliko redova stolica za publiku. Program sam sastavio trudeći se da ne bude odveć težak, jer sam znao da će doći uglavnom mlađa publika, pa sam izabrao kompozicije koje lako pronađu put do srca. Uglavnom su to bila djela koja sam u to vrijeme imao na repertuaru i koja sam u svako doba mogao svirati na pamet, bez nekih većih priprema. Na početku programa su bile dvije Chopinove etide u C duru i C molu, iza toga posthumni Nocturne i Fantaisie impromptu u C smolu i na kraju popularna erojska poloneza u As duru. Iza toga je slijedio Rahmaninov i njegov znameniti preludij u C smolu, koji ga je u svijetu i proslavio kao jedno od njegovih prvih dijela mladenačkog žara. U nastavku koncerta dvojica impresionista, Debussy i Ravel. Žubor Vrbasa i Debussy, dva preludija s diskretnim naslovom Jedra, prozračna muzika, zatim potonula katedrala inspirisana bretonskom legendom o potonulom gradu Izu i njegovoj katedrali o kojoj pričaju ribari da ponekad za vrijeme oseke izroni vrhom iz mora, te da se čuje pjev redovnika pomiješan sa zvonjavom i laganim talasanjem mora, nakon čega katedrala tone u more i sve se stišava. Utisak tog dijela s odmjerenim arhaizmima i dočaravanjem maglovitog neodređenog ugođaja je jedinstven, tako da nije potrebno davati posebna objašnjenja da bi se dijelo lakše shvatilo. Tu kompoziciju sam rado svirao, a i publika ju je oduvijek divno prihvaćala. Iz Ravelovog opusa svirao sam otmjenu pavenu za preminulu infantkinju, poznatiju kao orkestralno djelo, te njegov popularni bolero, koji mu je donio svjetsku slavu. Pavana je starinski lagani ples porijeklom iz Padove, te se u početku zvala Padovana, da bi se vremenom reducirao u pavanu. Bolero je u originalu komponovan za veliki orkestar, a ja sam, piše Boško Barković, svirao svoju verziju za klavir. U to se doba teško dolazilo do nota, pa sam u svom oduševljenju za to djelo došao na ideju da sa gramofonske ploče prenesem na notni papir i napravim skraćeni aranžman za klavir. Više časova sam slušao ploču s orkestrom kojim je dirigovao Ravel lično i taj trud je urodio plodom. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Bolero na slušaoce djeluje maltene hipnotizirajuće sa svojim ritmom i melodikom koja dovodi do ekstaze. Nije bilo lako dočarati na klaviru sve te boje tonova i harmonije koje se prelijevaju kroz to djelo. Publika je na bolero oduvijek reagovala s oduševljenjem, pa sam ga na svim svojim koncertima imao na programu ili ga barem svirao kao dodatak. Koncert na Kastelu završio sam igrom vatre Manuela de Falle iz njegovog baleta Ljubav čarobnica, a ta kompozicija je puna španskog kolorita i temperamenta. Tokom koncerta desilo se nešto što nisam očekivao. Oko lampe iznad mene počele su se, privučene svjetlom, prikupljati mušice da bi ih s vremenom bilo sve više. Pravi rojevi koji su padali po meni, upadali kroz otvorenu kragnu košulje i golicali me, ali sam i dalje svirao nastojeći da mi ne popusti koncentracija. Mušice su padale i po klavijaturi, neke čak ostavljale svoje male živote kada bi ih koji od mojih prstiju slučajno dohvatio. Tako su bijele tipke na nekim mjestima dobile zelenkastu boju. Nezaboravna je bila i mjesečina iznad Kastela koja je svoje srebrne reflekse prosula po Vrbasu, čiji se tihi žubor unatoč muzici uspinjao i na terasu, doprinoseći još ljepšem ugođaju. Tada sam zažalio što na repertoar nisam uvrstio i Beethovenovu Mondschein sonatu i Debussyjev Clair de Lune. Na sreću postoji sviranje na bis, dodaci. I onda sam odsvirao prvi stavak sonate po kojem je i sama dobila ime, odnosno nadimak Mondschein, a koji usput rečeno ne potiče od Beethovena, a zatim se s banjolučkom mjesečinom pomiješala i Debussyjeva. Štimung je bio potpun, publika očarana, aplauz neočekivano velik. Mislim da se tako nešto nije nikad više na Kastelu ponovilo. Bilo je sigurno koncerata, bilo je posjetilaca, ali toliko duše, toliko ljepote, vjerujem da se nije stapalo sa mjesečinom i žuborom Vrbasa. Kad se publika razišla, a bila je brojnija nego što smo to mogli očekivati, počeo je najljepši dio večeri. Ja sam ostao za klavirom, a svi koji su ostali većinom članovi Kaba privukli su tik do mene svoje stolice i onda je počeo neoficijelni dio koncerta. Svi smo uglas pjevali ruske romanse, francuske šansone, starogradske pjesme i sevdalinke, u čemu je prednjačila Merka Hadžijavdić, koja je lijepo pjevala, a i sama svirala klavir. Bezbrižna mladost, puna ideala i snova, kao u nekom začaranom krugu svjetlosti iznad klavira, ni mušica više nije bilo, kao zgusnuta mjesečina. Dugo smo tako ostali ne misleći na vrijeme, a onda je počelo polako svitati i odjednom osjeti smo nama tako poznati miris koji je dolazio s druge strane Vrbasa. Iz pekare s ulje Harbaša dopirao je do nas miris tek ispečenih somuna. Neki od mladića potrčali su preko mosta i počeli donositi vruće somune koje smo s velikim apetitom jeli i zalijevali pivom i ostalim pićima. Na taj koncert i na to veče mislim s posebnom nostalgijom, jer je bilo nešto dotada meni nepoznato, novo, možda zato i što je neponovljivo. Sve je bilo tako spontano, kao i sama ideja da se taj koncert održi na terasi kastela tik iznad Vrbasa. U spontanosti često i leži čarolija, koju u životu ponekad doživimo kao poseban dar, da bismo se imali čega sjećati. Taj koncert na mjesečini jedna je od mojih banjalučkih čarolija. Boško Barković, Bremen, oktobar 2001. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Danas ćemo malo više detalja pročitati o listu Bosanski vjesnik koje nam je ostavio Todor Kruševac u svojoj poznatoj studiji Bosansko-hercegovački listovi u 19. veku. Bosanski vjesnik izlazio je na srpsko-hrvatskom jeziku ćirilicom i novim Vukovim pravopisom. U pretplati list je stajao 60 turskih groša godišnje, a uz to još i 8 groša poštarini. Prvi broj bosanskog vjesnika izišao je 7. aprila 1866. godine po starom kalendaru. Na uvodnom mestu iznesen je program lista. Sav u idejama prosvjetiteljstva program ističe značaj obrazovanja i potrebu širenja korisnih znanja. Postojeće okolnosti iziskuju da naš list ima naročito poučiteljan zadatak, kaže njegov osnivač i štampar Ignjat Sopron, da unapređuje narodno izobraženje, rasprostire korisna znanja kod svih staleža. Dvostruka je uloga štampe. Ovdje će se pojavljivati poučavajući, dok se tamo poučava o onome što je narodu nužno, što mu polzuje i što mu udi, skupljajući narodne potrebe i želje, objašnjavajući i bistreći ih, u protiv položajima posredujući i pomažući da se ovi izravnaju, zapisuje Ignjat Sopron, a prenosi Todor Kruševac. Štampa mora slobodu duha isto tako visoko uvažavati kao i zakonitost u državnim stvarima. U programu se zatim naglašava autonomistički stav. Kao autonomisti u politici radujemo se što se ovo naše shvaćanje slaže sa sistemom koja je u najnovije vrijeme u Turskom carstvu uvaženje dobila, jer organizacija vilajeta odgovara u teoriji političnoj autonomiji i sadrži dosta stihija koje dopuštaju i dalji razvitak u tom obziru, stoji u programu koji je potpisao vlasnik i izdavač Ignjat Sopron. Pa nastavljamo. Imala je Bosna svakda neku autonomiju koja upravo izražavaše istorično pravo ove zemlje, ali ne po propisu razumnopravne teorije, nego zasnovane na feudalizmu, na pojmovima srednjeg veka što je gušilo prirodni razvitak zemlje, dodaje Todor Kruševac. A Ignjat Sopron nastavlja. Danas je vidimo ustrojenu na temelju koji zahteva zdravi razum i državna uspješnost. Autonomija je dakle dragocjenost i naroda i države, cvijet koji valja njegovati i koji će još ljepše plodove prinositi. Ovo polje obdjelavati bit će zaista blagodaran predmet za bosanski vjesnik. U verskim pitanjima neće se više razmišljati nego koliko je to Mirjanu dozvoljeno, rečeno je dalje u članku o programu. Ali ćemo školi cijelu našu pozornost pokloniti. Podizanju narodnjeg nastavljenja bit će naš list s odanošću posvećen, na tome će polju neumorno djejstvovati. U nacionalnom pogledu program zastupa misao o posebnom bosanskom narodu i to obrazlaže historijsko-geografskim osobitostima koje su se kroz vekove u Bosni kao i drugim zemljama Otomanske države nesmetano od vlasti formirale. I Bosna je svoju istoričnu individualnost pri svim promjenama vremena zadržala i njena prastara narodnost ovdje proživjela bure prošlosti. Bosanski narod izražava narodnost u potpunom smislu koja nije samo genetična, nego i istorično spojena sa ovom zemljom i nju ograničavajući također, njom ograničavana, ostala je nepovređena različnošću vjeroispovijedi, kaže Ignjat Sopron u tekstu o programu Bosanskog vjesnika. Da Sopron u nacionalnom pitanju nije kazivao svoje mišljenje, nego se priklanjao, prilagođavao zvaničnim shvatanjima, vidi se iz njegovih uspomena u kojima o tom izrično kaže: kada sam izneo program o izdavanju Bosanskog vjesnika i kada je tu bilo navedeno da će list izlaziti na srpskom jeziku i srpskim pismom, brisali su mi riječ srpski i zamenili je bosanski, kaže Ignjat Sopron, a nama prenosi Todor Kruševac.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kada je 1660. godine prvi put boravio u Banja Luci, turski globtroter Evlija Čelebija ostavio je detaljne zapise o javnim kuhinjama, klimi, stanovništvu, poljoprivrednim proizvodima, zanatima, a posebno o gastronomskim specijalitetima koji su se mogli kupiti ili probati u Banja Luci. Danas ćemo njegov opis Banja Luke nastaviti i završiti. Zanimanje i nošnja stanovništva. Jedan dio stanovništva su trgovci. Oni dolaze i odlaze u Beograd, Skoplje i Solun. Drugi dio opet su gazije i borci za vjeru. Jedan stalež su službenici časnog šerijata, odnosno pravnici, jedni su baštovani, a jedni su ulema, odnosno učeni ljudi, a drugi stalež su privrednici i zanatlije. Svi stanovnici nose krajiško čohano odijelo, čohane dolame, uske čakšire s kopčama i pletene opanke, a na glavu stavljaju zelene krajiške kalpake. Sve im žene nose čohane feređe, a na kape stavljaju jašmake od tankog bijelog platna i idu vrlo uljudno. Jezik i frazeologija. Jezik im je bosanski, oni svoja imena skraćuju. Domaćin Evlije Čelebije te 1660. godine bio je Melek Ahmed Paša. Evo kako su se oni dalje družili, poslušajmo opis Evlije Čelebije. S našim gospodarom Melek Ahmed Pašom bili smo u dvoru našeg gospodara Mehmed Bega, gdje smo se hranili slatkim datulama i kotorskim voćem i vodili prijateljske razgovore sa svim prvacima, velikašima i učenjacima. Jednu noć smo bili gosti kod Almadži Husein Efendije, drugu kod Kamiši Ibrahim Efendije. Jednog dana pozva me siromaha naš gospodar Melek Ahmed Paša u audijenciju pa kaže: "Znaš li ti, moj Evlija, da je od cara došao ferman kojim on zapovjeda da mi za sumu od 40.000 groša izbavimo bihaćkog kapetana Agu od silnika po imenu Zrinski? Moj Evlija, ne časi ni časa, nego se pobrini da mi to za ljubav učiniš, a ja ću ti za pratnju dati pogodne ljude koje hoćeš." Kad je on to rekao, ja siromah odgovorih: "U mlađega pogovora nema. Moj Evlija, kao naknadu za uslugu daću ti naloge da se pokupi prirez za moju zimsku zehiru. Neka se skupi i donese sav novac za zehiru iz krajiških gradova što su u porječju rijeke Save, Une, Pakre i Drave." Na to sam ja, siromah, kaže Evlija, s radošću poljubio časnu ruku našeg gospodara Melek Ahmed Paše, jer iako sam toliko puta pohodio razne krajine, ovu krajinu nisam nikada vidio. Istog dana dade mi naš gospodar Melek Ahmed Paša da predam Zrinskom za otkup bihaćkog kapetana, samura i crvenog platna iz Djarbekra u vrijednosti od 40.000 groša. Zatim 1000 topova platna za ženske dimije, perzijskog platna, kamfurskih boja i crvenog strumičkog sukna, dalje 100 pari čebadi, 1000 komada žutih, a 1000 komada crvenih sahtijana, 1000 pari crvenih, a 1000 žutih čizama, 1000 pari papuča, 1000 lakih cipela, 1000 pari tankih i debelih košulja i još mnogo takvih stvari. sve je to natovareno na 10 srijemskih kola. Zatim mi dade 20 odabranih momaka iz svoje garde i 40 ljudi bihačkog kapetana. Za Zrinskog mi dade jedno pismo, serđadu, jednu svilom izvezenu malu haljinu, te jedan samur čurak postavljen crvenom čohom. Pošto sam siromah sve to primio, oprostio sam se s pašom i ljubećim ruku, dobih jednu kesu groša za putni trošak, zapisa Evlija Čelebija. Završena je 344. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik Slavko Podgorelec.
Radio Republike Srpske.